Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook dan Instagram @insaniafm.
Saatnya saling bahu. Selalu penting baca cerita hukum di After Day.
Selamat sore, saya Matin Zani Hari Irmani kembali hadir menyapa Anda sore ini di 87,6 Insania FM Ternate dan juga turut disiarkan di Insania FM Makassar. Ada selalu penting bercerita hukum hari ini, kok agak kalem ya? Tidak heboh seperti biasanya. Entah kenapa.
Enggak, lagi kumpul mood.
Oh, lagi kumpul ya. Terbangun.
Enggak, bukan. Soalnya pembahasannya berat banget.
Oh iya. Kita harus mengumpulkan banyak keberanian.
Benar. Ya,
untuk akhirnya bisa mengangkat topik ini. Tapi sahabat Insani, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Saling bahu hari ini mau ngomongin sesuatu yang memang cukup relevan dengan kita di berbagai situasi di era sekarang. Mengingat sahabat Insani perlu ketahui di era digital sekarang, itu kekayaan kan gak cuman berupa tanah gitu ya, rumah, kendaraan, kemudian tabungan gitu. Biasanya kan itu ya, yang diidentify sebagai aset, sebagai harta ya dan tahta. Tapi tidak perlu ada wanita lain kalau sudah punya wanitanya. Oke, sekarang itu banyak orang punya aset yang selain yang tadi sudah disebutkan gitu, ada bentuk-bentuk lain. Ada yang namanya akun media sosial, ada akun kanal YouTube gitu ya, yang memang notabene ini tuh menghasilkan pendapatan. Termasuk juga dengan yang namanya saldo dompet digital. Ada lagi kripto asetnya, ada digital karyanya, ada domain website gitu. Sampai dengan yang namanya galeri foto atau dokumen yang tersimpan di berbagai layanan, misalnya ada yang di drive, ada yang di cloud dan segala macam gitu. Nah, dengan aset-aset digital ini, sahabat Insani ya, gimana ceritanya kalau seseorang yang punya aset-aset ini meninggal dunia? Apakah seluruh aset digital itu bisa diwariskan atau tidak gitu ya? Terus gimana dengan status hukumnya? Apakah media sosial itu juga termasuk harta warisan atau justru sebenarnya jadi kayak hak pribadi gitu loh yang tidak dapat dialihkan? Right now, right here, ada Didit Prahara SHMH yang akan membahas itu bersama dengan Ari Irvandi. Hai Pak Didit.
Hi. Nice to meet you.
Oh, nice to meet you. What you mean? Nice to meet you.
Oh my
present,
God.
We meet every week.
Yeah, we actually meet every week, but in this day, it's really different actually. Okay.
Because we talk about digital asset, and it's totally important, right?
Yeah.
Okay, kita siaran di Insania FM US.
aduh stroke enggak
pembahasan stroke itu nanti hari Jumat kita ada pembahasan stroke.
Oh iya, ada ya.
Bagus, bridgingnya pintar.
Maaf deh,
bagus, kita ada pembahasan stroke tidak kenal usia hari Jumat.
Saya harus dengar dong, berarti
jam 11
waktu Indonesia Timur ya.
Oke. Ya, narasumbernya langsung dokter spesialis PhD lagi.
Waduh.
Oke, tapi kita balik lagi ngomongin dulu tentang aset digital ini. Sahabat Insani yang mau bergabung bersama kami juga boleh, jangan lupa tinggal langsung mengirimkan pesannya melalui WhatsApp kami di 0811-4311-876. Sekali lagi, 0811-4311-876. Mari kita bicara langsung terkait dengan warisan. Pak Didit,
iya.
Selama ini masyarakat mengenal warisan yang tadi kita sebutin ya.
Okay,
ya, rumah, yeah. punya ya Pak, semua aset-aset ini apa ya?
Sejauh ini alhamdulillah
ada.
Dikit.
Emang mau berapa banyak, Pak?
Ukurannya sekebon.
Oh, sekebon.
Sekebon sawit.
Oh, ya Allah, hektar dong. Pakai digundulin dulu enggak sebelumnya? Jadi kita ngomongin harta dulu, karena itu juga sebenarnya aset ya, aset alam.
Aset alam.
Kita ngomongin aset pribadi dulu sekarang.
Oke.
Ya, itu aset negara.
Oke,
kita ke aset pribadi dulu. Ada aset berupa tanah, rumah, kendaraan, tabungan gitu. So, dengan perkembangan teknologi ini sudah mengubah cara pandang, apakah dengan perkembangan teknologi ini sudah berubahkah gitu ya, cara pandang hukum tentang harta?
Iya, simpelnya iya. Kalau saya boleh bilang sederhananya, saya berkaca dari nenek saya tempo dulu, pasti ada, "Nak, jangan lupa simpan uang ya." Ya kan? Tapi sekarang tuh biasanya kalau saya turun ke anak saya, "Nak, jangan lupa ya simpan passwordnya baik-baik ya."
Oh, iya kan?
Ya, atau saya rubah deh kayak, "Nak, kalau bisa beli tanah ya,
kan? Anaknya ya, anaknya baru masuk sekolah loh, ya, kan? Udah ngomongin tanah,
ya, ngomongin tanah pembagian harta warisan, ya kan? Tapi kalau saya turun ke anak saya sekarang saya bilang, nak belajar kripto ya.
Oke.
Jadi kalau saya mau bilang apakah mindsetnya berubah, pandangannya berubah, tentu saja. Kita dari 4.0 menuju ke 5.0 loh ini.
Betul, betul, betul.
Sehingga apapun dalam bentuk digitalisasi, ketika bunyinya adalah nilai ekonomi, tentu saja bisa diwariskan. So berhati-hatilah. Jangan sampai, jangan sampai kita berbicara terkait dengan harta warisan itu, pandangan kakunya harta warisan adalah segala sesuatu yang kategorinya bisa dilihat atau bisa dipegang secara utuh.
Oke.
Okay. Fleksibelnya udah nggak gitu. Kita udah berubah kok.
Udah geser.
Udah geser ya. Kalau nggak bisa geser, swipe.
Oke. Okay. Swipe up, swipe right or left?
Kalau itu aplikasi kayaknya.
Dating apps. Bisa bikin legacy kayak ya, ya.
Aduh, pendengar Insania ini pasti bingung nih. Okay. Jokes-jokes umur berapa sih ya?
Ya, jokes ini jokes usia-usia yang memang sudah harus memikirkan surat wasiat gitu ya.
Waduh,
maksudnya?
Waduh.
Oke. Okay. We're talking about ya kan itu sebuah rahasia Tuhan.
Benar.
Ya, namanya faith, takdir itu kan beda ya. Oke, okay, kita ngomongin itu dulu. Kita coba balik lagi ngomongin tentang aspek hukumnya. So, kalau kita bicara sekarang harta dalam berbagai bentuk, Pak Didit ya, berarti sekarang jadinya apa sebenarnya yang dimaksud sama aset digital dari perspektif hukum? Apa semua akun digital itu otomatis bisa kita sebut sebagai aset? I mean like kita punya Instagram, kita punya YouTube misalnya kayak gitu-gitu. Apalagi kalau itu domain atau bukan domain tapi akunnya terdaftar secara personal, begitu ya?
Verified.
Ya, verified in person gitu. Apakah itu juga masuk di dalamnya gitu yang tidak termonetize atau ada spesifiknya?
Kalau secara spesifik sebenarnya tidak semua ya. Tidak semua dalam bentuk yang namanya digitalisasi itu bisa diwariskan.
Oke. Okay.
Kayak kalau followers kamu di Instagram cuma 100 orang, 50-nya keluarga, warisannya ke siapa gitu kan?
Oke.
Okay. Ya, jadi kayak enggak worth it aja. Terkecuali Instagram Anda itu menjual. Sisi menjualnya itu ketika postingan Anda itu reach-nya sampai puluhan ribu ke gitu kan. Kayak misalkan Cristiano Ronaldo contohnya. Yeah. Sekalinya cuma posting brand aja tiba-tiba udah sewah itu ya kan harganya.
Miliaran.
Atau yang paling gampang aja gitu, Nicola Saputra gitu. Dia gak pernah posting muka dia.
Jarang.
Iya, jarang.
Kalau ada postingan mukanya pasti campaign.
Iya, itu pasti campaign dan itu berbayar. Nah, kalau itu diwariskan gak apa-apa.
Oke. Okay.
Nicola Saputranya gak bisa diwariskan masalahnya. Tapi kalau
gimana?
Nicola Saputra tuh gak bisa diwariskan. Tapi kalau akun media sosialnya bisa. Okay. Kenapa? Karena dalam perspektif hukum, aset digital itu adalah segala bentuk kekayaan atau hak dalam bentuk digital yang memiliki nilai ekonomi atau nilai hukum. So, jadi kalau kita mau bicara secara utuh sebenarnya yang menjadi ukuran itu bukan sekedar akun itu ada, tetapi akun tersebut punya nilai enggak?
Oke.
Okay. Yang paling gampang gini deh, saya ini gamers ya, tahulah ya.
Oke. Okay.
Nilai akun salah satu gamenya aku itu, game online itu tentu saja bernilai dong dan beraset dong.
Betul.
Iya, tapi kalau ternyata enggak reach, misalkan kalau main salah satu game itu sampai ranking tertinggi gitu atau skuadnya biasa aja, itu nilainya tentu standar, tentu saja nggak bisa diwariskan gitu. Jadi depend on value.
Oke, okay, depends on value dari aset digitalnya.
Iya,
betul ya. Oke, okay, so kalau kita ngomongin aset digital gitu ya, di yang kan tadi berarti tidak semuanya. Mari kita lebih spesifik, Pak Didit. Mana yang termasuk aset digital yang punya nilai hukum? Misalnya domain website tadi, e-wallet, channel YouTube gitu, atau bahkan akun game online tadi. Selain kalau Pak Didit tadi sudah approve bahwa game online itu aset gitu ya.
Aset. Bagi saya karena, itu aset.
Karena ada electronic money.
Iya. Ya,
ada duit ya, di situ.
Ya, saya dengar enggak nih?
Iya. Harta kartu, dengerin itu ada aset tuh. Periksa iPad. All in iPad.
Sumpah ya, keponya ya.
Ini bukan kepoin, kompor.
Oh, kompor. Sekarang orang pakai gas ya.
Iya, masih klasik anaknya.
Oh, masih klasik ya.
Iya, vintage anaknya. Padahal bilang aja tua. Oke, okay. Jadi dari tadi akun-akun aset-aset digital tadi gitu, which one yang benar-benar bisa kita bilang adalah sebuah aset gitu? Apakah semua termasuk dalam aset sepanjang itu bervalue atau memang sekalipun kayak misalnya ada yang enggak, ini tetap enggak bisa dijadiin aset.
Oke. Kata kuncinya sebenarnya di garis bawah itu adalah value-nya, ada nilainya.
Oke. Okay. Berarti semua tetap bisa ya.
Beberapa hal itu sebenarnya bisa, kayak misalkan terkait dengan channel YouTube-nya. Kalau channel YouTube-nya itu cuman yang namanya berdiam diri selama 1 jam gak ngapa-ngapain gitu. Ya value-nya di mana gitu kan?
Okay.
Ya nge-reach-nya sampai enggak, engagement-nya ada enggak? Tapi kalau ternyata yang Instagram ya, apa YouTube-nya itu adalah YouTube podcast atau YouTube-YouTube yang lain, ya tentu saja punya punya nilai dong. Tentu saja punya value dong. Terus domain website juga termasuk salah satunya. Domain website itu terkadang kalau kita mau jual dan lain-lain sangat berpengaruh. Bahkan akun Instagram saja kalau kita mau beli itu kita mikir 2-3 kali kan, cari yang benar-benar reach follower-nya tinggi dan lain-lain. Nah, aset-aset kripto itu juga termasuk salah satunya, itu yang paling penting ya. Tapi kalau masalah saldo e-wallet, depend on situation I think. Like percuma kamu mewariskan saldo e-wallet kalau ternyata ada yang namanya hutang berkesinambungan.
Oh, I mean it's like pay later.
Ya, ya. Saya nggak pernah bilang pay later ya. Saya lebih tahu.
All brand itu kan ada pay later, pay laternya.
Oh iya
apa,
iya.
Apa
iya.
Pay later, apa pay later kan?
Jadi gitu. Saya bilang hutang berkesinambungan. Yeah, iya. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya.
Nenek. Saya juga hutang, kita udah sama-sama tahu. It's pay, we call it pay later.
Oke. Ya, kalau pay later ya tentu saja. Terus rekening investasi digital juga termasuk. Nah ini yang paling penting, HKI.
Hak kekayaan
intelektual. Okay. Kita udah 3 kali ngebahas ini di sini ya kan.
Tapi memang selalu berkaitan karena kita bicarakan ini kayaknya selama bulan Juli ini pada detailnya kita ngomongin all about digital platform ya, mulai dari investasi kemarin, terus kita ngomongin konten, and right now kita ngomongin aset digital ini bisa diwariskan atau tidak.
Oke. Jadi itu sebenarnya kalau balik lagi, apakah ada poin reach-nya itu yang paling penting terkait dengan bisa diwariskan atau tidak, itu adalah value-nya. Ketika value-nya itu kategorinya sudah oke dan bisa diwariskan, ya berarti otomatis bisa gitu. Jadi jangan dilihat dari bentuknya yang sama-sama digital. Okay. Karena secara hukum karakter setiap aset itu bisa berbeda-beda. Intinya kayak gitu sih.
Okay. Tapi kalau misalnya kayak ini kan yang tadi kita omongin tuh kan benar-benar kayak platform digital, maksudnya media sosial. Media sosial yang banyak kita bahas mayoritinya, mulai dari YouTube, website, kemudian juga Instagram, akun media sosial, tidak termasuk e-wallet ini ya. Karena ini akun personal.
Akun personal
gitu
ya.
Nah, so gimana dengan ini kalau ngomongin digital, ini kan banyak ranahnya ya.
Banyak
kan,
banget ya.
Banyak sekali gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang file atau data-data. Value kan it's not only about money.
Setuju.
Ada value, another value like historical moment or something like that gitu ya. Banyak orang kan punya ribuan foto. Foto keluarga, foto-foto dengan pasangan, segala macem gitu-gitu. Dan banyak dokumen penting juga yang sekarang kan semua udah di-digitalize. Ya kan? Gak usah jauh-jauh deh. Kartu keluarga, segala macem gitu ya.
Sekarang ini kita buat sendiri apa pemerintah yang buat?
Kan udah gak ada cetaknya kan?
Oh, kan? Pemerintah kita udah canggih ya sekarang.
Udah
perlu fotokopi lagi ya?
Udah, gak tahu masih ada apa enggak ya fotokopi ya. Gak tahu masih ada apa enggak ya.
Ya soalnya kita masih ada ya, dengar-dengarnya masih ada ya.
Cuman kalau minta, itu biasanya dikasihnya digital. Nanti kita tinggal cetak sendiri karena udah barcode-barcode.
Berarti kalau kita mau mendaftar dan lain-lain tinggal ngasih barcode aja ya? Gak perlu ngumpul berkas ya?
Aduh, persyaratannya masih ada fotokopi 3 lembar tuh kayaknya macam-macam. Oke, kita ngomongin tadi dulu nih soal foto keluarga.
Kemudian
dokumen-dokumen penting, ada ijazah segala macam gitu-gitu ya, sampai dengan karya-karya. Kayak misalnya dia desain grafis misalnya ya, kan desainer, arsitek atau apa, itu kan banyak aset digital yang disimpan dong gitu ya. Di cloud misalnya, di drive misalnya gitu. Nah, aset-aset ini kan sebenarnya tidak punya nilai uang dalam artian bukan komersial like YouTube. Kalau di compare YouTube dan lain-lain ya, gitu ya. Itu enggak punya nilai uang. Ini punya nilai hukum enggak? Untuk diwarisi.
Sebenarnya punya nilai hukum. Kalau berbicara value dalam bentuk nilainya itu dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk nominal, ya tentu saja kita enggak bisa buat nominalnya dong. Tapi kalau kita mau bicara terkait dengan sebuah file seperti foto, berkas dan lain-lain yang kategorinya tidak laku dijual, itu memang tentu enggak ada nilai bagi orang lain, tapi di mata keluarga itu adalah hal yang tidak bisa diukur dengan nilainya gitu. Ya kan? Jadi apakah ini bisa dijadikan sebagai yang namanya warisan? Ya tentu saja bisa. Sederhananya kayak gini, kalau user Facebook pasti tahu lah ya terkait dengan salah satu keluarganya kan, kita sering keluarga tuh di situ. Ayahnya siapa, ibunya siapa, ya kan? Kalau zaman-zaman yang awal Facebook tuh ayah saya tuh David Beckham gitu. Tapi sekarang kan sudah harus tuh udah taruh keluarga gitu kan. Nah, kalau salah satu keluarga, anggota keluarga meninggal, itu pemberitahuan dari Facebook itu langsung diberikan loh kepada keluarga terdekatnya. Dan keluarga terdekat tuh punya opsi, satu mau tutup atau satu mau dibuat yang namanya in memoriam. Jadi bagi saya secara pribadi, apakah ini kategorinya diwariskan? Karena tanda kutip warisan itu adalah sesuatu benda yang milik pribadi diberikan kepada orang lain secara sukarela. Intinya kayak gitu.
Okay.
Saya mewariskan ini nih, ya kan? Kayak kita berdua setelah Radio Insania semakin tinggi banget, podcast. Kita punya program Saling Bahu ini makin tinggi, tiba-tiba duanya diganti, ada yang isi, ya berarti kita mewariskan dong intinya.
Oke.
Okay. Ya kan? Yeah, apakah kalau dibilang ada value, ada nilai? Tentu saja nilainya apa? Nilai kita berdua adalah itu tidak bisa diatur atau tidak bisa diukur dengan nominalnya. Karena kita punya kapasitas yang tinggi loh terkait dengan program ini. Kayak gitu. Jadi kalau sederhananya ya, kalau kita mau bicara terkait dengan dokumen, foto, jawabannya bisa. Karena dalam hukum itu satu benda itu tidak harus selalu memiliki nilai ekonomi untuk memperoleh namanya perlindungan hukum. Karena terkadang foto, file itu adalah privacy, dan yang dilindungi oleh hukum itu adalah privasinya.
Oke.
Okay. Kayak gitu.
Oke. Okay. Nah, nanti kita akan lebih spesifik ngomongin tentang apa namanya berbagai aturan hukumnya gitu ya Pak Dit. Tapi kalau kita ngomongin isu ini, sebenarnya isu ini tuh sudah banyak dibahas di dunia.
Iya, ya. Iya,
sudah banyak. Ramai sekali pembahasannya di dunia terkait dengan warisan digital ini gitu. Nah, kalau kita ngomongin ini sedikit ada case, kita pernah kalau tadi kan Pak Didit sempat bahas juga bahwa ada akun yang akun media sosial misalnya, itu memang jadi legacy kalau punya value komersial di dalamnya. Nah, kita tuh pernah punya kasus di dunia ini, pernah ada kasus yang dialami, pokoknya Facebook legacy case gitu di Jerman. Jadi ada orang tua, seorang remaja yang meninggal, dan dia menggugat Facebook. Jadi dia menggugat Facebook gitu supaya bisa dapat akses akun anaknya, karena memang tidak pernah punya anaknya, mungkin tidak pernah memberikan catatan gitu. Ada password atau apa segala macam terkait dengan akunnya gitu. Dan akhirnya pengadilan federal Jerman itu mutusin akun digital itu bisa jadi sebuah warisan gitu loh Pak. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kayak jadi sesuatu yang akhirnya jadi menarik gitu. So menurut Pak Didit, isu warisan digital ini mulai jadi perhatian di banyak negara termasuk di Indonesia gitu.
Karena gini, tadi kalau dalam in case ya, dalam satu kasus kenapa bapaknya bisa minta yang terjadi di Jerman dan lain-lain, ya tentu saja kalau kita secara pribadi, sudahlah kalau ngangkat Jerman iya, tapi kalau kasusnya in case-nya di Indonesia, misalkan salah satu anak perempuannya meninggal dan ternyata foto-fotonya itu adalah foto-foto yang disebar gitu kan, yang dia sering posting, yang kategorinya tidak menutup aurat, apalagi kita orang Islam, tentu saja kita sebagai orang tua ingin dong menutup akun tersebut.
Betul.
Itu kita bisa menyurat sebenarnya. Jadi kita bisa menyurat secara resmi dengan menunjukkan identitas bahwa kita adalah pemegang warisan sah dari pemilik akun ini. Asalkan tanda kutip ya, satu, pemilik akunnya benar-benar sudah meninggal. Terus yang kedua, benar-benar secara sah dan mewariskan akun ini. Kayak gitu.
Oke.
Okay. Itu bisa sebenarnya bisa. Dan kategorinya itu menurut saya kategori yang wajar. Jadi kayak saya melihat bahwa ternyata in case-nya kayak begitu, orang kita hidup ya, apalagi mungkin saya, Anda, pendengar Insania di luar sana, baik di Ternate maupun di mana saja, pasti merasa bahwa belakangan ini 2-3 tahun belakangan kita mulai hidup di dalam dunia digital. Apapun yang kita lakukan semuanya hidup dalam dunia digital. Bahkan untuk sekelas akun saja kita punya sampai 2-3 akun fake. Untuk menunjukkan yang namanya sisinya kita. Sehingga saya merasa bahwa apapun itu, kita sudah masuk ke dalam dunia yang kategorinya digital, sehingga kita melampiaskan semua rasa emosinya kita, apapun nalarnya kita lepaskan semua di situ, dan itu adalah sisi ruang privasi kita, sehingga ketika kita, ya amit-amit ya, kalau tiba-tiba ada kejadian dan lain-lain, ketika ingin mewariskan, ya itu punya hak.
Oke. Nah, sama nggak Pak Dit, kalau seseorang meninggal dunia itu kan biasanya aset-asetnya selalu langsung jadi warisan. Even ada atau tidak wasiat ya almarhum atau almarhumah gitu ya. Itu kan kita udah pasti ada aturan di negara kita.
Benar.
Surat keterangan ahli waris itu harus membuktikan bahwa betul ini anak kandung gitu ya. Segala macam gitu ya. Nah, itu kan sekalipun tidak ada wasiat tetap ada proses hukumnya, persidangannya. Apakah itu juga bisa sama di mata hukum dengan aset digital ini Pak Dit? Apakah itu otomatis gitu? Ketika misalnya katakanlah ya, kita tidak mendoakan, tapi misalnya akun-akun besar, katakanlah Rans Entertainment misalnya. Ketika Raffi Ahmad, Nagita Slavina gitu. Apakah itu auto menjadi legacy gitu kepada atau akun-akun lain mungkin? Kalau Rans udah IPO sih ya. IPO-nya rame lagi yang datang ya. Gitu. Jadi kalau itu Kalau itu mungkin gede, nah yang serupa-serupa gitu Pak.
Iya, iya, saya
otomatis enggak.
Jadi sebenarnya enggak selalu otomatis ya, terkadang juga manual masukin gigi dan lain-lain, soalnya kalau otomatis metik ya. Jadi kalau saya secara pribadi in case-nya itu bagaimana? Apakah dia menggunakan hukum Islam atau dia menggunakan yang namanya hukum konvensional, KUH perdata, ya kan? Kalau menggunakan hukum Islam, tentu saja syariat Islam bekerja dong situ, ya kan? Masalahnya adalah ketika kita mewariskan sesuatu, legasi apapun itu, kategorinya adalah waris, itu sudah ada aturan bakunya yang mengatur. Okay. Dan ini kalau saya mau flashback ulang pertama kali di 2 tahun lalu, pertama kali saya siaran di sini di Saling Bahu, saya mengatakan bahwa hukum itu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dia nggak pernah stuck di satu tempat.
Itu since day one kita.
Iya, since day one kan.
Betul.
Bahwa hukum itu selalu ikut. Karena kenapa? Kalau hukum tertinggal satu langkah saja, maka selalu ada celah yang dilakukan oleh orang dengan melanggar hukum tersebut. Sehingga di masa sekarang ketika berbicara terkait dengan aset digital dan lain-lain, tentu saja sudah harus ada yang namanya warisan dalam bentuk bukti. Kalaupun tidak ada, maka dilaksanakan secara adat atau enggak menggunakan yang namanya hukum Islam seperti itu.
Dan kalau bicara tentang hukum ini Pak ya, ya kita tadi kan udah ngobrolin tentang penghasilan lah, untuk komersil-komersilnya gitu ya. Jadi kan undang-undangnya lumayan banyak ya Pak ya.
Banyak ya, banyak
aset apa segala macam gitu. Nah kan yang relate sama aset digital ini undang-undang yang spesifiknya seperti apa Pak?
Yang relate itu satu undang-undang ITE. Itu yang pertama. Ya, KUH perdata tentu saja. KUH perdata fokusnya di warisan. Di warisan. Terus yang ketiga itu terkait dengan hak kekayaan intelektual.
Haki.
Karena kalau kita mau bicara masa sekarang ya, terkait dengan harta warisan, kaitannya dengan hukum, paling banyak yang dipakai apa? Yang paling banyak pakai itu adalah haki, hak kekayaan intelektualnya. Undang-undang haki itu penting karena kenapa? Haki itu malah yang diatur paling relevan dan juga paling bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman di masa sekarang. Karena sekedar menciptakan domain saja atau menciptakan apa ya website saja atau menciptakan satu game saja itu langsung dikuasai bahwa ayo klaim hakinya. Ketika Anda klaim, Anda punya kemampuan di situ untuk memetakan itu. Gitu.
Berarti ini sebenarnya adalah continuity ya Pak ya. Harus kalau misalnya ini mau jadi sebuah warisan atau apa ada hakinya di dalamnya.
Harus.
Lalu kemudian juga ada kalau KUH perdata udah karena bicara soal waris turunan ahli warisnya.
Iya pasti.
Gitu. Nah kalau ITE itu sudah pasti karena dia berada di dalam ranah digital.
Iya.
Betul ya. Nah kami juga kembali mengingatkan Anda sahabat Insani untuk yang mau bergabung bersama kami di 0811-4311-876 itu adalah WhatsApp kami yang bisa dipakai untuk mengirimkan komentar atau pendapat Anda atau bahkan pertanyaan Anda terkait dengan topik kami hari ini, aset digital itu bisa diwariskan atau tidak. By the way, kami nanti juga akan membacakan beberapa komentar. Di sini sudah ada beberapa yang masuk dan ini lumayan menarik Pak Dit. Nanti kita akan baca sebelum kita lanjut, kita akan bagi beberapa komentar dan pertanyaan dari pendengar ini di beberapa sesi berikutnya. Nah, kita ke komentar yang pertama dulu Pak Dit. Ini agak sedikit berbeze gitu ya. Berbeze karena dia mencuri perhatian sekali gitu. Ini ada namanya Andika. Dia seorang mahasiswa. Katanya ini kan dari tadi kita omongin soal aset nih apa ya, yang diwariskan. Menurutnya gini, menurut saya, dia punya opini yang berbeda, menarik. Menurut saya, akun media sosial itu sifatnya pribadi. Jadi seharusnya tidak bisa diwariskan. Justru privacy pemilik harus tetap dihormati meskipun sudah meninggal. Saya penasaran, apakah hukum juga melihatnya seperti itu?
Saya langsung jawab nih.
Silakan Pak. Satu-satu Pak. Kita ngadepinnya satu-satu.
Saya udah siap berdiri loh. Ini Andika mahasiswa saya bukan?
Gak tahu tuh Pak. Kayaknya
nih Pak. Kayaknya
nih. Ya dari pertanyaan-pertanyaannya sepertinya nilai semester kemarin C kayaknya.
Tapi siapa tahu dia bukan mahasiswa hukum.
Karena kan masing-masing orang penasaran ya, ya kan?
Kan banyak Pak. Siapa tahu Andika ini mahasiswa S2.
Bisa saja ST12.
Nah, cari dong.
Sebenarnya Andika benar perjawabannya soal yang ditanyakan, yang ditanyakan itu sebenarnya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena benar secara instruksi HAM, rekonstruksi HAM itu benar bahwa akun kita itu akun private, which is itu adalah milik kita pribadi dong. Sampai ketika kita mati, ya udah terserahnya kita. Problemnya adalah kalau ada value di situ, apa yang harus dilakukan? Kalau amit-amit nih ya, saya nggak ya. Saya nggak bilang bahwa Anda harus melewati jembatan Seratul Muntaha, bukan. Tapi kalaupun ternyata kejadian seperti yang dibilang Andika,
jembatan merah aja dulu.
Oke, jembatan merah ya.
Jembatan
ya.
Ancol.
Oh, Ancol. Ngeri, si manis dong. Jadi kalau aduh Haji Tile dong. Aduh, kepala aku tiba-tiba.
Haji Saputra lagi.
Haji Saputra lagi.
Lanjut, Pak. Ini pertanyaan yang menarik nih.
Iya, sorry. Flashback untuk dari Haji Tile. Dari si Andika tadi, bahwa kalau kita mau bicara terkait dengan privasi, boleh. Silahkan Andika, hak-hak Anda untuk menyimpan itu. Karena mungkin saja di situ ada keras Anda, atau apa yang Anda posting, Anda takut untuk disimpan dan lain, gak apa-apa. Silahkan Anda save secara pribadi. Masalahnya kalau ada value-nya, ada nilainya, tentu saja itu harus diwariskan.
Oke.
Karena kita berbicara terkait dengan meneruskan. Kalau Anda punya anak ya, istilahnya kayak gitu, wariskan aja ke anak. Karena nanti anak yang mengelola, dan nanti jadikan itu sebagai bahan bakar tambahan untuk perekonomian, indeks ekonomi. So, kayak gak mungkin kalau kita berbicara terkait dengan akun yang kategorinya punya value tinggi, terus ketika kita hilang gitu aja, dan akunnya juga benar-benar private, itu salah satu yang paling gampang adalah bisa diambil orang dalam bentuk hack.
Oke,
sehingga bagi saya mendingan diwariskan daripada diambil orang lain dan dijadikan sebagai hal-hal yang tidak diinginkan. Ya,
orang yang belum, maksudnya belum orangnya masih ada aja.
Ya.
Itu akun kan sering banget ya kita menemukan akun-akun ada di Facebook gitu ya, tiba-tiba memposting hal-hal yang tidak senonoh.
Benar.
Terus kemudian juga ada yang mengambil akun untuk akhirnya menjual dan lain-lain gitu.
Ada bahkan yang ambil akun tiba-tiba, "Ma, ini saya Andika."
Nah,
repot kan.
Nah, ini saya Andika nih lagi manggung.
Iya, pusing repot kan. Tapi bagus lah Andika, Anda punya pemahaman yang keren terkait dengan hak asasi manusia Anda, tapi ya kembali lagi kita bicara terkait dengan value-nya ya.
Betul.
Ya.
Betul. Kalau memang itu totally adalah sebuah dokumentasi pribadi misalnya
ya.
Sekalipun itu diwariskan, tentu itu tidak akan berdampak yang gimana-gimana
gitu saja. Ya.
Keluarga pasti akan menutup jika
pasti
itu
akan
sifatnya
menutup.
Private gitu.
Benar.
Ya kan gitu. Nah, kan kadang yang dicari nih password banknya apa?
Iya. OTP-nya apa?
OTP-nya begitu ya. Kode ini apa? PIN ATM-nya berapa?
Kalau bisa gitu. Scan muka sekalian.
Iya. Apalagi punya brankas misalnya.
Waduh.
Iya kan?
Yang di belakang tembok ya?
Iya, lagi ada restoran. Aduh. Okay, kita ke obrolan berikutnya. Ada komentar. Komentar ini datang dari ngomongin restoran, ingat makan, ada ibu rumah tangga yang mau berkomentar.
Waduh,
ya? Nyambung gak tuh?
Pokoknya nyambung aja, kita berdua ini masalahnya.
Ini ada ibu rumah tangga. Aduh, si ibu pakai nyebutin umur seumuran saya lagi. Berarti saya gak akan sebutin umur. Okay.
Baru mau aku bilang, wah berapa tuh?
Eh, beda dikit ya kita ya, jangan sok muda kamu.
Iya, gak apa-apa, kan sahabat insannya mendengarkan.
Alright. Anak saya, ini Bu Nur Aini namanya.
Oh, oke.
Okay. Ibu Nur Aini katanya, anak saya sering bilang sekarang tuh zamannya aset digital.
Sih.
Ya, ini lumayan panjang tapi saya rangkum aja ya, Pak ya.
Oke. Okay.
Karena kalau kita baca habis durasi kita ini, kita baca semua. Jadi katanya anak saya sering bilang sekarang zamannya aset digital. Tapi saya sendiri belum paham apa bedanya dengan harta biasa. Makanya saya tertarik dengar penjelasan dari narasumber sore ini.
Wah, okay. Ibu Ani ya?
Ibu Nur Aini. Entah mau panggil Ibu Nur juga boleh.
Oh ya, Ibu Nur aja ya. Yeah. Nur kan cahaya ya?
Ya.
Halo Ibu Cahaya.
Ibu Nur.
Oh Ibu Nur.
Gak usah diterjemahin. Nama orang. Gak usah semua-mua diterjemahin, Pak. Nama orang Nur.
Ya, baik Ibu Nur. Ini mungkin hal yang menarik karena kenapa penjelasan yang diberikan oleh Gen Z kepada Gen Millennial atau Baby Boomers tentu menjadi yang namanya buah pemikiran sendiri. Dan itu kita hadapi loh, ya kan? Which itu kejadian sehari-hari dong, ya kan? Dan ini ada pertanyaan yang bagus banget. Jadi sebenarnya Bu, gini loh Bu, kenapa ini menjadi sangat penting, apalagi di dalamnya itu berkaitan erat dengan yang namanya investasi ya. Karena kalau kita mau bicara terkait dengan harta warisan, terutama dengan warisan digital, anak ibu itu sudah berada di jalur yang tepat. Tapi ada tapinya. Tapi ibu juga harus melakukan yang namanya awareness, salah satunya terkait dengan kebijakan dan juga lintas hukum yang berlaku di situ.
Ntar dulu, anak ibu usia berapa nih?
Nah, kalau anak ibu usia 5 tahun saya makin bingung tuh.
Ya, tapi kan memang Gen Z Alpha itu.
Iya. Mereka udah melek teknologi banget kan.
Ya. Lahirnya udah teknologi.
Wah, parah sumpah.
Iya kan.
Benar-benar kayak udah ngerti banget gitu kan. Iya, kita dulu masih pegang 3310, bingung cara buka kuncinya gimana.
Aduh, sorry, 3310 kita megangnya udah gede tuh.
Iya, pertama megang apa sih?
Ah, udah. Agak ngeri ya, lensingan ini. Oke, okay, tapi berarti memang sebenarnya kalau ngomongin terkait dengan sama Bu Nur ini,
yeah,
bisa, menarik ya?
Iya, menarik. Dan itu sebenarnya Ibu, itulah kenapa Saling Bahu di Radio Insania hadir setiap hari Rabu untuk memberikan pencerahan dan juga pengetahuan
Masya
hukum
Allah
terkait dengan hal-hal yang viral.
Masya Allah,
tabarakallah.
Oke, okay. Satu lagi ya, Pak.
Boleh.
Satu lagi yuk, satu lagi ya. Ini ada dari seorang fotografer.
Oke. Okay.
Fotografer, dia menyebutkan inisial aja, namanya PT. Ya.
Oh.
Ya, PT. Eh kok PT sih? Kok beda jauh banget sih? Kamu ngeliat juga ada ya? PT-nya dari mana ya? Sorry. Beda, beda banget, jangan ketawa ya.
Oke.
Okay. Inisialnya harusnya DP. Jauh ya. Jauh. DP, ditulisnya DP. Kenapa saya bacanya PT gitu, saya juga bingung. DP.
Kacamata kamu masih kuning
ya? Ya harusnya, harusnya pakai kacamata kuda ini.
Itu juga termasuk investasi loh.
Mata itu investasi, mata.
Oh banget.
Aset itu aset. Bisa diwariskan?
Ya enggak, bisa.
Nanti kita ngomonginnya beda topik gitu.
Oh iya iya.
Soal
iya.
Donor itu, donor.
Oh iya boleh,
itu
boleh.
Beda topik.
Beda ya, beda ya. Ya, ya.
Di negara maju udah aman, di negara kita enggak tahu, nanti kita bahas itu.
Wah,
ya.
Wah. Sangat pinggir jurang.
Ya kan soalnya di tengah hutan juga dibangun, masa di pinggir jurang. Jadi si DP ini,
oke. Okay. Ya, sebut saja Dewi Persik ya.
Si DP ini seorang fotografer.
Si
ya, usianya under 30, tapi gitu dia bilangnya gini, foto-foto hasil pekerjaan saya itu semuanya disimpan di cloud.
Si, oke. Okay. Okay.
Nilainya mungkin bukan cuma uang,
okay,
karena kan itu memang foto-foto karya ya, hasil yeah pekerjaannya ya.
HKI kayak, kan?
Ya, yeah, foto-foto yang dia jadikan aset gitu. Tapi juga jadi portofolio katanya, yeah, kan?
Benar.
Bukan cuma uang, tapi memang jadi portofolio. Saya penasaran, apakah itu bisa termasuk aset ya yang akan bisa diwariskan?
Si, menarik, menarik. Kalau saya mau kaitkan, ini sebenarnya ada dua dimensi yang saya mau jelaskan ya terkait dengan pertanyaan si DP ya.
Mm-hmm.
Dimensi yang pertama itu terkait dengan aset foto dalam bentuk anggaran ya, dalam bentuk nominalnya.
Mm.
Ketika dinominalkan itu apakah bisa? Bisa.
Dalam nilai ya, ekonomi ya, Pak?
Ya, indikator yang paling gampang aja kita menggunakan FotoYou loh.
Oke. Okay.
FotoYou itu termasuk loh di dalamnya.
Mm.
Bahwa orang yang memegang kamera berdiri di bawah pohon untuk cari tempat rindang dan lihat orang lari sana sini untuk dipotret.
Yeah, yeah.
Yang nantinya setelah mereka potret tinggal masuk ke aplikasi, berbayar dengan nominal sekian, Anda terima foto HD-nya loh.
Yeah, yeah.
Nah, itu kategorinya sudah monetisasi kan?
Iya, betul.
Nah, itu kategorinya oke loh. Dan ketika kategorinya seperti itu, apakah aset tersebut bisa diwariskan? Jawabannya tidak.
Oke. Okay.
Karena Anda memonetisasi melakukan yang namanya ya monetasi anggaran terhadap gambar orang lain.
Oke.
Okay. Anda fotografer boleh melakukan yang namanya warisan digital Anda dalam bentuk HKI ketika Anda memotret yang namanya alam.
Uh-huh.
Anda memotret yang namanya salah satu bentuk atau apalah kejadian okay alam salah satunya.
Mm-hmm.
Tapi kalau Anda memotret manusia
yeah
terus Anda jadikan sebagai aset, Anda sudah izin belum ke orangnya?
Iya, yeah,
iya.
Yeah.
Iya kan?
Yeah.
Ya kayak street photographer itu minimal mereka harus izin loh.
Mm.
Minimal harus izin loh, karena ketika mereka enggak ya, izin,
kamu motoin tapi dia objek ini objek
yeah
nyawa gitu.
Walaupun Anda bilang lah kamera-kamera saya hasil yeah jepretan-jepretan saya, lah objeknya siapa dulu?
Iya, iya, iya. Lo fotoin gue nih.
Nah,
gitu.
Iya kan? Jadi sebenarnya kalau bisa diwariskan boleh, asalkan foto-foto yang Anda punya itulah foto-foto pemandangan alam.
Hmm.
Misalkan danau, pantai, terus yeah kayak apa ya, gunung,
yeah, yeah,
gunung meletus, dinaikin drone, kayak gitu.
Mm-hmm.
Bisa tuh, mm-hmm, bisa. Bisanya masuk BAP, mm-hmm, salah satunya.
Viral tuh.
Yeah.
Viral tuh.
Jadi ada dua nih. Aduh, itu teman saya, jadi saya skip aja ya.
Ya, itu juga di kelas saya. Lanjut.
Jadi ada dua dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, apakah kategorinya Anda menjual hasil karya Anda, itu berarti tidak bisa dijadikan yang namanya aset pribadi untuk diwariskan.
Okay.
Kalau ternyata Anda melakukan yang namanya fotografer, teknik fotografer itu
landscape,
ya landscape, kayak potret malam view dan lain-lain, ya view, itu bisa kok.
Mm-hmm.
Bisa, karena kenapa? Punya nilai.
Mm-hmm.
Setiap hari tempat yang kita lewat, ini FYI aja ya, Anda lewat satu tempat yang Anda lihat itu selalu sama tiap hari, mm-hmm, itu sebenarnya punya dimensi yang berbeda ketika menggunakan foto atau menggunakan kamera.
Mm-hmm.
Kayak saya selalu lewat jalan belakang, lihat view-nya Ternate, belakangnya Gunung Maitara, terus Tidore, walaupun sama persis gak ada beda, tiba-tiba Gunung Makian ada di depan, ya tetap aja feel-nya itu berbeda dan itu bisa diwariskan karena itu nggak ada orang di dalamnya.
Dan mata telanjang itu berbeda dengan mata kamera.
Benar.
Gitu.
So, sebagus-bagusnya mata kamera, ciptaan Tuhan itu lebih bagus.
Dan value-nya juga tidak sama.
Benar.
Begitu ya. Jadi Jadi yang tadi dimaksudkan Pak Didit adalah sepanjang objek dari foto dan aset-aset digital itu memang tidak berkaitan dengan objek-objek yang juga bertentangan dengan hukum, itu tidak akan jadi masalah.
Tidak akan jadi masalah.
Iya kan?
Dan tapi, itu bisa diwariskan.
Tapi kalau di situ objeknya manusia gitu, sepanjang sudah memegang izin itu juga tidak masalah.
Tidak masalah.
Tapi kalau tidak ada izin dari orangnya,
tentu saja.
Nah, wabillahi taufik wal hidayah,
kita tutup diskusi.
Belum. Masih ada. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita mau lanjut dulu obrolan kita. Dan ini udah banyak yang masuk juga, profesinya beragam. Ada freelancer, ada guru juga yang masuk gitu ya. Nanti kita akan bacakan beberapa komentarnya. Nah tadi kurang lebih soal pembahasan kita terkait dengan bagaimana ketika pemilik aset digital itu meninggal dunia. Karena pertanyaannya juga demikian gitu. Apa yang terjadi dengan aset-aset digital yang dipunya gitu. Karena memang ngomongin aset digital ini kan banyak banget ya.
Benar.
Kita udah tadi ngobrolin YouTube, TikTok, segala macam. Itu semua memang bisa diwariskan sepanjang memiliki nilai komersial.
Benar.
Ya, ada nilai ekonomi di dalamnya, itu patut diwariskan gitu. Berarti para ahli waris ini sudah barang tentu harus punya akses kepada password dan lain sebagainya. Ya, itu udah pasti. Nah, sekarang kita coba ngomongin celah hukum sama challenge-challenge yang ada dalam aspek hukum, Pak Dit.
Oke.
Indonesia kan sebenarnya belum punya aturan yang spesifik ya sama warisan digital.
Setuju.
Iya kan? Iya kan? Gitu. Ya. Jadi, kan kalau kita ngomongin tadi kan KUH Perdata, Undang-Undang ITE gitu. Nah, itu kan
masih umum.
Iya, dan maksudnya di jadinya berlapis ya.
Iya.
Gitu ya, jadinya berlapis gitu. Nah. Ih gila, itu gila tadi kan debatnya.
2 tahun mohon maaf ya.
Mau 3 ya. Udah 6 ini.
Oh, udah 3 ya. Loh, jangankan Anda pendengar Insania pun pasti paham banget sumpah.
Jadi karena memang Indonesia belum punya aturan yang spesifik terkhusus mengenai warisan digital ini gitu. Tantangan yang paling besar Pak Dit dari aspek hukum terkait dengan topik ini gitu.
Ya tantangannya adalah apa yang kita bahas sekarang, warisan. Karena warisan digital itu walaupun ternyata dia bisa turun, belum tentu passwordnya bisa turun juga.
Iya.
Jadi kayak kita kalau mau bahas terkait dengan tantangan terkait dengan warisan digital, terkait dengan situasi sekarang ya, tentu saja tantangannya adalah ketika akun tersebut punya value atau nilai yang diwariskan turun ke bawah.
Oke.
Sehingga gini, mungkin tambahannya adalah sehingga beberapa akun besar dalam value-nya besar, misalkan pemilik kripto atau yang punya saldo e-wallet atau yang punya akun-akun seperti akun YouTube dan lain-lain, akun Facebook dan lain-lain, sebelum mereka memikirkan terkait dengan bagaimana ini diwariskan, mereka sudah buat surat wasiat duluan loh.
Iya.
Mereka sudah buat merjekan barat sudah buat duluan untuk siapa, bagaimana dan pembagiannya.
Di negara maju memang punya regulasi itu. Jadi memang ada aturannya mulai dari perpajakan, sepanjang itu bernilai komersil kan dipajakin berapa segala macam gitu. Lalu kemudian itu sudah ditetapkan menjadi sebuah aset digital karena punya nilai ekonomi, maka sudah sah untuk diwariskan dan harus dibuatkan legalnya.
Harus.
Iya kan?
Wajib,
gitu. It happens kalau di negara-negara maju. Sementara di Indonesia kan masih ada tantangan gitu.
Ya, penerapannya adalah satu, kalau tantangan itu penerapannya adalah adanya pasal berlapis yang nantinya menjadi ambiguitas dalam penerapan sistem hukum kita.
Betul.
Sehingga ketika misalkan contoh ya, Jeff Bezos ternyata anaknya diangkat orang Indonesia gitu, Jeff misalkan Bezos, ya kan.
Nah, cek DNA tuh. Ya kan anak CEO tuh gitu.
Ya kan anak CEO, dracin dong.
Iya tuh, gimana dong.
Nah, kalau kayak gitu berarti otomatis kita mau pakai sistem hukum atau mau pakai yang nama payung hukum yang mana nih? Ya kan? Kita mau bahas aset digital berarti otomatis online, kita bahasnya HKI. Tapi Jeff Bezosnya orang Amerika, HKI-nya berlakunya di sana gitu. Warisannya ke Indonesia, opsinya bagaimana gitu. Jadi kalau dibicarakan terkait dengan sebenarnya tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah regulasi spesifik yang mengatur itu sebenarnya belum ada secara pasti, sehingga kebertautan antara masalah ini dengan harta warisan dalam bentuk digital itu berdasarkan pada in case yang ada di dunia nyata. Kalau kasusnya itu ternyata ada munculnya, maka kita paling mentok mencari yang mendekati dengan kasus tersebut. Apakah ini cocok diselesaikan dengan ranah perdata atau diwariskan dengan hukum waris Islam atau digunakan yang namanya HAKI.
Gitu. Okay. Jadi memang sebenarnya secara aturan sudah ada, tapi tidak ada spesifik mengenai dengan aset digital ini gitu. Nah, kalau terkait sengketa keluarga gitu, ya. Ini keluarga jadi bersengketa nih. Dia punya 2 anak nih, lagi rame apa segala macam nih. Emang seneng gitu kalau ngomongin aspek hukum ada sengketanya gitu ya.
Karena makin panjang kan bahasanya kan.
Iya gitu. Kalau ada sengketa antara keluarga gini soal akun digital, ada anak pertama yang ngerasa itu saya gitu sebagai anak pertama secara hukum saya, apalagi anak pertama laki-laki misalnya. Terus sementara ada anak kedua perempuan yang justru nge-build bersama dengan orang tua gitu, nge-build itu menjadi sebuah bisnis misalnya kan, sesuatu yang akhirnya bisa bernilai komersil di situ gitu. Nah ini jadi sengketa nih gitu, sengketa-sengketa ini gitu. How solvingnya dari aspek hukum?
Problem solvingnya itu sebenarnya adalah langkah preventif, langkah pencegahan. Ketika Anda merasa bahwa Anda memberikan yang namanya impactful dalam bentuk digital, terutama harta warisan ini, ketika Anda sudah melihat ini punya kapasitas bagus, Anda sudah harus punya yang namanya heirs. Anda harus punya yang namanya pewaris.
Itu sudah harus
jelas gitu. Ketika punya pewaris yang jelas, otomatis tidak akan ada yang namanya pertengkaran. Orang tua yang baik, apalagi orang tua yang punya pendidikan ekonominya bagus dan punya value pemikiran dalam bentuk uang, tentu sudah berpikir bahwa ternyata ketika ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, harus ada yang namanya penerus dari apa yang dilakukan oleh saya sebagai orang tuanya, kayak gitu. Dan itu harus benar-benar ada. Kalau tidak, nah ini pertanyaannya, kalau tidak maka opsinya gimana? Opsinya itu kembali yang saya bilang tadi, apakah menggunakan hukum konvensional dalam pembagian harta waris hukum perdata atau menggunakan yang namanya hukum Islam.
Kalau dari tadi Pak Didi menyebutkan hukum perdata atau hukum Islam,
hukum dan konvensional kan,
konvensional atau hukum Islam, kalau enggak HKI gitu. What about perampasan aset gitu, kayak misalnya masyarakat juga banyak nih belakangan membahas tentang RUU perampasan aset gitu. Ini perkembangan regulasi ini nih, apakah bahwa memang hukum mulai mengakui sebenarnya gitu terkait dengan banyaknya bentuk aset sekarang, termasuk including digital aset.
Ini menarik sebenarnya kalau kita mau bahas perampasan aset ya. Ketika mengakar terkait dengan perampasan aset, kita tentu harus berpikir bahwa ini adalah kategori yang extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Luar biasa. Kejahatan luar biasa itu salah satunya adalah korupsi. Itulah kenapa lembaga ad hoc itu didirikan. Lembaga ad hoc itu adalah KPK.
Iya
kan? Jadi kalau KPK itu bisa hilang loh, serius, cuma ada kepolisian sama TNI karena itu ada di undang-undang dasar. KPK itu enggak ada di undang-undang dasar. KPK itu bisa hilang kalau korupsi hilang di Indonesia.
Baik, hilangnya tegas banget.
Lanjut. Tapi kalau ternyata masih merajalela,
masih tuh ayo.
Dan kita bingung bagaimana untuk menangkapnya dan menghabisi seluruh harta kekayaannya. Itulah kenapa ada undang-undang perampasan aset. Iya, karena dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka seluruh aset yang dia beritahukan di apa ya, bisa dibilang yang dia miliki, yang ada di rumah maupun yang ada di,
yang tercatat ya,
yang tercatat ya di LHKPN, berarti otomatis dia itu wajib melakukan yang namanya pengembalian. Karena terkadang nih ya, ada yang baru menjabat 1 tahun nominalnya cuma 100-200 juta, tiba-tiba lewat 3 tahun udah naik tuh 2-3M. Di tahun berikutnya
karena dia ngerampas aset tapi
hampir kalau nggak dikat sama teman kita udah selesai tuh kayaknya tuh, hampir
ya kan, dia ngerampas aset terus abis itu dibalikin
ya, tapi nggak dibalikin 100% loh,
setengahnya.
Lanjut perampasan aset terus Pak. Makin pinggir jurang kita. Jadi sebenarnya ini menarik kenapa undang-undang perampasan aset ini menjadi penting dan legislasinya itu masih tahapan pembahasan ya. Saya nggak tahu apakah sudah ada putusan diiyakan atau enggak ya, terkait dengan, tapi kalau dari saya secara pribadi lebih bagus jangan yang namanya perampasan aset, lebih bagus yang namanya memiskinkan.
Bikin karena, baru.
Enggak, memiskinkan itu berbeda dengan perampasan aset. Perampasan aset itu cuma mengambil, tapi kalau dimiskinkan semuanya diambil. Literally semuanya.
Literally.
Jadi dia nggak perlu pakai baju warna pink lagi yang dikatakan bahwa dikatakan bahwa pakai rompi pink aja supaya rasa punya rasa malu. Mana ada pakai rompi pink, pakai jilbab hitam, black pink nggak tuh? Jadi ya, perampasan aset itu benar dalam
baju warna pink ya, ada orange juga kok.
Oh ada ya? Enggak, masing-masingnya berbeda.
Cuma lagi rame orange ya.
Pink ya. Lagi rame pink karena OOTD kan.
Ya nggak tahu tuh, kayaknya pink pakai pink. Terus
jadi benar yang tadi, kalau kita balik lagi ke belakang, bahwa perampasan aset itu kategorinya termasuk dengan aset digital nggak? Termasuk include di dalamnya. Jadi ketika sudah dimasukkan atau dikategorikan sebagai perampasan aset dan aset digital juga ikut tergabung di situ, berarti otomatis sudah diakui oleh bangsa Indonesia bahwa aset digital itu benar-benar bisa diwariskan.
Alright, sudah benar diwariskan, bisa diwariskan ya. Ini ada yang menarik Pak Didit, beberapa pertanyaan. ada pertanyaan namanya Rico. Dia seorang freelancer. Dia bilang, saya investasi aset kripto sejak 2 tahun lalu.
Oke.
Saya belum pernah memberitahu siapapun soal password dan recovery price-nya.
Ah.
Oke. Kalau saya meninggal, apakah aset itu otomatis hilang?
Secara prinsip iya. Tentu saja.
Iya.
Iya, secara prinsip iya.
Kenapa Pak ketawa, Pak?
Enggak,
karena udah punya, karena udah ada legasinya ya.
Iya, enggak. Soalnya saya pernah.
Iya, enggak.
Soalnya saya pernah.
Enggak.
Iya.
Iya, oke.
Soalnya saya pernah ya. Kalau mau bilang kayak gitu. Jadi, ini namanya siapa tadi?
Rico.
Rico, kita berdua punya masalah yang sama sepertinya. Saya punya aset juga yang sempat hilang karena nggak sampai dikategorikan, diberitahukan sana sini dan lain-lain. Tapi aset saya hilang itu karena benar-benar saya bisa dibilang terlalu jumawa ya, istilahnya kayak gitulah istilahnya, terlalu jumawa. Jadi kayak macam saldo e-wallet atau dalam bentuk kripto atau rekening investasi digital dan lain-lain. Ketika kita nggak beritahu orang lain dan lain-lain dan tiba-tiba kita diamkan, dia hilang gitu saja ya otomatis. Kita yang rugi dong.
Iya, iya.
Dan kita mau klaimnya itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena tidak ada aturan baku yang mengatur itu.
Oke.
Okay. Iya kan? Karena Anda berinvestasi terutama dalam kripto ya, kategorinya kripto ya, itu trading kan?
Iya,
kategorinya trading kan? Ada
betul.
Menang, ada kalah dan itu berdasarkan fluktuasi ya.
Betul.
Sehingga saya mengatakan bahwa kalau kayak gitu kita mau klaim pasti dibilang, "Oh, ini karena pasti fluktuatifnya bawa down, jadi benar-benar hilang semua."
Iya.
Sehingga terkadang kalau dalam posisi seperti ini, itulah kenapa istilahnya kalau mereka yang trading itu selalu nyari teman.
Iya.
Nyari teman itu bukan untuk menjorokannya, bukan. Yeah, tapi mencari teman itu untuk yang namanya safety bersama.
Iya.
Intinya kayak gitu.
To get each other.
Iya.
Gue megang lo gitu.
Benar. Ya.
Oke. Okay, ini ada satu lagi sebelum nanti kita ke beberapa pertanyaan terakhir. Saya punya toko online.
Oke.
Yang semua transaksi dan pelanggan itu tersimpan di akun marketplace. Kalau akun itu nggak bisa diwarisin, gitu ya, berarti usaha yang sudah dibangun itu juga ikut hilang kah atau gimana? Ini Salsabila namanya.
Apa tadi gimana?
Jadi dia punya toko online nih, yang semua transaksinya itu, transaksi-transaksi itu kan kalau toko online tuh biasanya setelah barang memang udah nyampe baru, gitu kan, transfer dari platformnya kan, gitu. Itu juga kalau langsung, kalau pakai pay letter kan dicicil,
kan?
Nah, jadi otomatis kan semua transaksinya tersimpan di situ dong,
okay.
Sama data-data pelanggan segala macam gitu. Akun itu, ya, dia merasa akun itu kalau misalnya nggak diwariskan, berarti usaha yang sudah dibangun itu apakah juga otomatis ikut hilang? It's like a crypto tadi ya?
Ya, okay, fine. Tapi kalau gini, Salsabila ya, kalau dalam bentuk umum ya, Salsa, kalau kita bicara terkait dengan konsep harta warisan digital, terutama dalam platform atau dalam konsep ya platform jual beli online ya, istilahnya tanda kutip ya,
toko
jual beli online,
toko
hijau dan lain-lain itu, sebenarnya itu kalau diwariskan tidak diwariskan apakah dia hilang? Enggak, jawabannya enggak. Karena kenapa? Ketika Anda menciptakan akun jual beli yang kategorinya adalah monetisasi tadi, Anda sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang diciptakan oleh toko tersebut. Anda itu hanya bagian dari siklus perputaran uang yang ada di toko OYEN tersebut.
Okay.
Sehingga ketika barang itu hilang dan Anda punya saldo atau Anda punya yang namanya beberapa nominal di dalam situ, tentu saja itu pasti akan kembali ke rekening Anda.
Oke.
Okay. Dia tidak akan hilang gitu. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Salsabila, silakan saja berjual. Jual, percayalah, semakin Anda semakin menjual, Anda pasti akan begitu-begitu saja.
Oke, okay. Ini banyak sekali sebenarnya yang ikut. Akan lebih baik gitu. Tapi ini banyak yang berkomentar juga terkait dengan ada yang baru tahu memang.
Bentar, hold dulu.
Apa tuh?
Kemarin-kemarin narasumber banyak pertanyaan dikit ya. Kok sekarang saya banyak banget ya, makasih ya.
Sebenarnya.
Excited banget nih pendengar kita ya kan.
One and only.
Yeah.
Dan anyway, ini kami mengapresiasi teman-teman sahabat Insania yang sudah berkomentar gitu ya. Ada yang bilang memang tadinya dia cuma tahu rumah tanah tabungan apa segala macam, tapi baru bisa ngerti gitu ya bahwa memang ada aset digital di sini. Ada Ibu Yuni gitu, terima kasih.
Itu pasti
ada
FB Pro tuh.
Iya sepertinya. Gitu, tapi nggak apa-apa ya, dia cari cuan soalnya kan. Terus juga ada banyak teman-teman yang sahabat Insania yang sudah berkomentar di sini melalui WhatsApp gitu. Yang sudah, tidak semua bisa kami bacakan, tapi paling tidak ada beberapa hal sebelum berakhir. Ada satu lagi Pak Didit, sebelum ke closing statement gitu. Apakah menurut Pak Didit, masyarakat itu sekarang sudah perlu mulai mencantumkan daftar aset digital dalam surat wasiat atau dokumen penting di keluarga?
Wajib.
Oke.
Karena kita bicara terkait dengan warisan pada saat ini ya, pada masa sekarang itu bukan hanya rumah, tanah, atau kendaraan gitu. Bisa jadi yang paling bernilai itu justru adalah sesuatu yang kategorinya digital. Channel YouTube salah satunya, ya kan, kayak hak cipta, haki dan lain-lain, domain bisnis atau aset-aset yang lain. Karena sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan harta yang dapat terlihat atau yang bergerak atau harta-harta yang bisa dibilang aman, yang biasa kita tahu gitu kan, itu benar-benar bisa kita prediksi gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika
bisa di apa tadi Pak?
Bisa diprediksi.
Jaya.
Ya. Okay.
Terus
moge dong kita.
Terus Pak. Kita bukan moyang G.
Oh iya.
Lanjut.
Oke.
Okay. Lanjutin.
Wow. Mancing Bapak ini. Lanjut. Jadi kalau kayak gitu ya berarti otomatis bagi saya secara pribadi, usahakan kalau Anda ternyata bergelut di bidang-bidang digital, bisnis-bisnis digital yang kategorinya adalah cuan di situ, usahakan Anda juga melakukan yang namanya pencatatan, pendataan, dan yang paling penting adalah ditulis dalam bentuk wasiat Anda.
Oke. Okay. Nah, sebagai closing statement, karena kita sudah dikejar banget sama waktu.
Wow, gitu udah closing aja ya.
Iya, kan. Kayaknya kita baru ngobrol loh,
iya
ini loh, gitu loh ya.
Iya. Tapi pimpinan perpanjang dong.
Saling bahu 2 jam aja Pak. kata gue sih ya ayo aja sepanjang kalian sanggup.
Iya kan balik lagi di kita.
Sanggup,
iya.
Insya Allah. Oke, okay, nah Pak Didit, ini sebagai closing statementnya, nanti disambung sama closing statementnya. Menurut Pak Didit, perlukah kita gitu ya? Perlukah negara kita ini secara spesifik memang mengatur tentang warisan digital dan langsung disambung dengan closing statement-nya? Silahkan Pak Dit.
Jawaban saya perlu. Dan itu penting banget. Dan itu penting banget. Karena dalam hukum ya, dalam hukum waris modern, kita melihat bahwa sebenarnya bukan lagi apa yang diwariskan, tapi seperti apa yang diwariskan. Kita nggak lagi berbicara terkait dengan bagaimana menerima warisan itu dalam bentuk yang nyata gitu. Tapi sekarang bagaimana kita mengelola warisan itu agar bisa menjadi yang namanya sebuah nilai ekonomi tambahan untuk kita ke depan, sehingga segala sesuatu yang kategorinya adalah bervalue atau bernilai itu merupakan harta warisan yang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk kita, bahkan untuk anak cucu kita ke depan.
Amin.
Wow.
Sekarang harta yang paling berharga, which one is digital asset.
Iya,
right?
Setuju.
Iya kan? Karena enggak usah jauh-jauh deh sekarang gitu. Kios samping rumah juga udah pakai QR.
QR loh.
Iya kan? Yeah. Transaksinya udah tinggal scan.
Saya
sekarang
beli pay aja bayarnya pakai QR.
Yes, gitu. Dan segitu digitalize-nya semua lini di kehidupan kita.
Kita benar-benar jarang bawa duit loh sekarang.
Itu baru kejadian kita tadi.
Iya kan?
Kelabakan kita mau beli, ya kan?
Akhirnya tiba-tiba datang satu tempat yang enggak menerima QR. Aduh,
repot.
Aduh, tiba-tiba pusing.
Nah, tadi Bang Edo memang ngomongin transformasi digital itu sudah mengubah banyak sekali cara manusia bekerja.
Iya.
Ya, setuju ya. Mulai dari gimana manusia bekerja tadi, kemudian berkomunikasi sampai dengan berkarya.
Benar.
Ya kan? Jadi supaya kita tuh jadi dibalik semua kemudahan-kemudahan itu gitu ya, banyak sekali aset-aset baru yang kemudian yang mungkin terlihat tidak berwujud gitu ya, tidak berwujud gitu, tapi punya nilai ekonomi gitu, yang kayaknya ini cuma dalam bentuk akun nih gitu ya, nggak bisa dipegang, nggak bisa di ini gitu, but you can touch in digital, ya kan, gitu ya. Jadi digital tapi bisa touch, itu berarti touch screen. So hari ini sahabat Insan ya, kami berharap sekali melalui obrolan aset digital bisa diwariskan. Kami kepengen sahabat Insan ini bisa semakin paham bahwa aset digital itu bukan sekedar akun atau data elektronik gitu ya, tapi adalah bagian dari kekayaan yang perlu sekali untuk dijaga, perlu diproteksi, dan direncanakan bagaimana pengelolaannya. Jadi dengan sahabat Insan ini berusaha untuk meningkatkan ya yang namanya literasi hukum dan teknologi, kami kepengen sekali untuk sahabat Insan ini bisa mampu mempersiapkan masa depan digitalnya yang lebih aman, lebih tertib gitu. Sama ya, tidak kalah pentingnya adalah bisa ngasih manfaat untuk generasi berikutnya. Pak Didit Prahara SHMH, terima kasih.
Terima kasih juga. Makasih.
Sahabat Insan yang mendengarkan kami di Ternate dan juga di Makassar, terima kasih banyak. Dan Saling Bahu akan kembali lagi Rabu depan. Saya Ria Irvandi, Pak Didit, dan ada Viko Wiryawan di sini yang ngutang-atik mixer, ngutang-atik PC. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah berkomentar. Punten, hapunten banget, maafkan kalau misalnya tidak semua bisa kami bacakan.
Japri aja.
Dadah, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Insania FM Radio Network.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Praktis. Saling Bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.